ራየቀን የለይ ዶክተር ተስፋ መሐሪ አቶ አሉላ አብርሃም ክልተሆም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንምእታዊ ኣሕፅር ኣቢልኩም ኣብ ውሽጢ 15 ሰከንድታት ንሰማዕቲ ክትላለዩ
ሰላም ተወልደ ተቀኒልና ስለዝዓዘምካና መይተስፋ ማርያም መሃር ይበሃል ናይ ዩኒቨርስቲ መራ መምህር ነይረ ድሕሪዮን ኣብ ብዙሕ ዩኒቨርስታት ነይረ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ግሪንዊች ኣብ ለንደን መምህር እየ ኣብ ለንደን ካ ይቕመጥ
ራይ
يقنيلة علولة عبرها أفال محبركم إريسا بعباي بريطانيا بساوث بانك يونيفرسيتي بإنتين في الماتيريالس and ديفايس إلكترونيكس and كدمي يدما بإلكتريكال إنجينيرينج تمري إكس عماستر سالني يجدما بزوان ماتس and فيزيكس إليفل ممهري
يقنيلة كلتكم أب أكاداني خمزة لهم زخونة أبتي ناي بوليسي تنتناتات خبابنا زملكات يخون عالمنا بغسالي كم تساتفون أبر كتخون تقبرون زحاس معتنا زفلتو ስለዚ ንሎም ዓንቲ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም ጮራ ወይ ሃዋህ ዶ ይህሉ ኸውን ተባሂሉ ካብ ዝግበር ምፍታሽ ሓደ ኣብ ዝቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከባቢ ሑመራ ካብ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝቀረበሎም እዚ ኣብ ኩናት ናይ ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ይጎድኣና ኣሎ እንታይ መፍትሒ ትሓስብለኹም ዝብል ምስ ቀረበ ሓድሽ መፍትሒ ዝጠቅም መፍትሒ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም። ድሕሪ እውን እዚ ኣብ ፓርላማ ከም ዝደገሙ ወይ ዝግለጽ እዚ ክትሰምዑ ከለኹም እንታይ ስምዒት ዝፈጥረልኩም? ብኡደ ክንጀምር ምናልባት እቲ ዝርዝር ኣይሰማዕና እዮን፣ ግን እንታይ ኮን ይህሉ ይኸውን ኢልካ ምግማት ይከኣል? ዶክተር ተስፋ ማርያም
እንታይ ክህሉ ይኸውን ኢልና ክንሓት እንተኮናስ ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ናይ ህዝቢ ሰላም ምድላይ ጥራሕ ይክህሉ ዝኽእል ፖለቲከኛታት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ዓቢጦሞ ፀኒሖም ሕጂ ብእዙ ተላዓይሉ ፖለቲከኛታት ምላሽ ክህብዎ ንድሕር ደልዮም ብወገን ኤርትራ እውን ሓንጎካልና መልቲ ክንህበሉ ክንዳለ ኣለና ጥራሕ ይኸብል። ስለዚ ኣብ ግምት ክንህውትት ስለምንታይ ከም ገብሩ ኣለዎም ኢሎም ምናልባት ክንፀባብዖም መምረፅኩ ብወገነይ ቀፅልዎ ኣብ ሰላም ናይ ሰላም ዘተ ይጀመር ንሕና እውን ከም ህዝቢ ትብልዎ ነገር ሰሚዕና ኣብ መገድ ሰላም ክንቅፅል።
ራይ ኣሉላ
እወ ኣነ እኳ ብቐንዱ እቲ ፖሊሲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐን ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዛረቦ ኣነ ናይ ብሓቂ ከም ናቶም ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ናቶም ፖሊሲ ኢለ ኣይኣምንን እየ። ብቐን እንተ ዳርኢኻዮ ኣብዝሓለፈ ወላ ካብ ኤቪደንስ ወላ ካብ ታሪክ ዘርኢኻዮ ብግልፂ እዚ ኩሉ ዝትርዮ ዘለካ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ንዓሰርተ ሓሙሽተ 16 ዓመት ዝፀንሐ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። እዚ ናይ ርእቶ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ዊኪሊክ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣተግበርቲ ኣብ ምዃን እዮም ብሳተፉ ዝኽእሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ራይ ሕጂ ካበይእንታይ ኣበጊስዎ ከምናብ ከምዚ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ኣይኮንኩን ዘቕርብ ዘለኹ ሕጂ ኣርባ ምናልባት ንስኻ ከመይ ኢኻ ተንብቦ ንምባል እዩ።
ኣነ እቲ ጉዳይ እቲ ክቅየር ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ኢድ እዩ ዘድልዮ ካልእ ኣይኮነን። ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ወይ ፕሪንሲፕ ፖሊሲ ኣብ ዝቕየር እዚ ድማ ክቅየር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ብቐንዱ እቲ ዓብ ስእሊ ክንስሕቶ ይብልናን ወላ ዳሓለፈ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝተሳተፉ ኣናሊስት ካብ ኢትዮጵያ ሳይድ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ሳብኡ ዝብሉ ንምድኻም ክንሰርሕ ኢና ክሳብ ሕጂ ንምድኻም እዩ ተሰሪሑ ንመንግስቲ ኤሪትራ ንህዝቢ ኤሪትራ ንሃገር ኤሪትራ። እሱ ድማ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረብሓውን ኣይኮነን ንረብሖም ተሓስቡ ተኮይኖም ብሓባር ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ጎደቦና ብሓንሳእ ክንተሓባበር ብሓንሳእ ክንምዕብል ናይ ኩላና ኢንትረስት እዩ። እሱ ድማ ካልእ ምርጫ የብሉን። ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣጋጣሚ ሃንደበት እዩ ተሓቲቱ ትሕቶ እውን እንተዳሪእካዮ ኣብቲ ዘረቡ እውን ተጋራጫዊ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ቱቢኦነስ ቪድዮ እሳ ፅቡቅ ገይረ ሰሚዕያ ነይረ እቲ መፅናዕቲ ወዲእና ኣለና ድሓረይ ድማ ፅኒሕ ኢሉ ምስ ወዳዕና ንህዝቢ ከነቅርብ ኢና ክልተ ተጋራጫ እዩ እዚ ሃንደበት ከም ዝኮኖ ንፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ን ጉሉፅ እዩ ፍሉጥ እዩ። ግን ሕጂ እውን
ኣብኣባበልና
ከይናሓና
ባዕላብሓንሳብ ኩሉ ጣይትና ብሓንሳብ ከይንትኩስ ሕራይ በቲ ኮይኑ በቲ ተዕባ ሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቐመ ብፍላይ ኣብቲ ደብ ዘሎ ህዝብታት ክልቲኡ ዝያዳ ከም ዝተጎደአ ኩሉ ወገን ዝኣምነሉ እዩ። ሕጂ ካብዚ መንቀዳቀሮ እዚ ንምውፃእ ኣብ ዝብል እንዲት ነጥቢ ዕንክብል ዝብል ዘሎ ብከመይ እዩ ክተሓዝ ዘለዎ? ምናልባት ብወገን ኤርትራ ኸ ብከመይ ክረአይ ኣለዎ ብከመይ ግብረ መልሲ ዋሃቦ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሕቶ ክላዓል ይኽእል እሞ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ይቀኒለይተወልደ ኣብዚኣ ምስ ጋሻኻ ፍልይ ዝበለ ራእያ ኣለኒ ከም ኤርትራውያን እውን ዳርጋ ሓጋዝ ኣይኮነን ዝቀራርባ እዚ ሓደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፅሑፍ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መጎስ እንዳርኣና ኣብ እንተታት ወሲድና ኮለል ክንብል ከም ህዝቢ ኣየድልየናን ንሕና ምስ ኣሜሪካ ፍፂምና ባእሲ የብልናን ናትና መዳውትና ሰብ ነገርና ምስ ኢትዮጵያውያን እዩ ብትላይ ድማ ምስተዳር ህዋትና አዚያ ነው ተጋጋጢ ማዘላ ካብዚን ተካክ ምናፈለን ድብሉና ምንና ካብን ተታከለን ምንልል ኩንታ ተላይሉ እንታዩ ጸጎምኩም ስለምታይ ዛሁና ስለዓላላ ምስተባህለ አና ሐደ ካፍቶም አፍሽን ሻተን እንት ተሳን ሸመንደን ጉንቦት ከለት እስራ ተኩላ ተውትስከላ ፈጥን ካዝኩና ዛያ ድልን ይላደ ሀይድ ተሐፍኩ ሰውዬ ወደ መሐካላይ ከየርኩን ሳንጠጅ ስለምታይ ኩና ተላይሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሪራህና ብብረት ስለዚህ መጽናካ ብብረት ድንገት መማልና ታስኮ አንተ አቦት ይመለስ ተባይሉ ኢትዮጵያውያን ከሰላማውያን ምህናሃ ከመወረድ አብዱል ኩነታ አዲና እጅውን አቆም አይነት ምውጋት ከይናቱ ኢትዮጵያ ተላይሉ ነው በትክክል መሬት ይለም ስለዚህ ወላ ተመዋት ስራ ጉድ ማኮና ስለዚህ ተላለ ከይ ጉዳይ መሬት ነው ወይን ባር ለዚህ ጉዳይ መሬት ንፍታዩ አቤት ፍርድ ቀሪብና አለና ተሩግ አቤት ፍርድ አግላይ ነበርንት ባዚ ግን በእሱ ኮይኑ አኩና ታቺውምና ለባማተሳይ ነው በብክልት ይቆላሪ ሚሊዮናት ዝቆን ንብረትቲው ዝየድራ ካንቲ ተያታሪ ዝወጪው ኤርትራውያን አብክሳራ አጋጥምና ኢትዮጵያውያንን ለቆም ዘክቲሞም ስድራቤቶም ሲኖ ነዚር ኢናምባር ብድህርጂ ደምክሳት አቤት ፍርድ ቀሪና ፍርድ ተዋይውና አለ አብያንንከት ብድህር ፍርድም ባንታይ አፈታጥማይ ምስተፈረትካ ንዕንዛቴ ንዕንዘራረብ አይኮነን ዝብሃል ምስተፈረትካ አፈጣም ሕጊ ካትከይ ፈጣም ሕጊ ከዓ በሳት ፍርደት መሰረት ኣብ ግብሪ ውዕላ ኣብ ግብሪ ምስዋዕለት ምናልካ ብዝፈለጥካ እንካን ካባን ክበሃል ከኣል እዚዩ ንዓና ዝዓርቀና እዚ ኤርትራ ፈፂሙ ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን ህዝቢ ትግራይን ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን እቶም ሰባት ድማ ነቲ መሬቶም መን ናይ መን መሬት ምዃኑ ስለዝፈልጥዎም ካብ መሬቶም ማንም ሰብኣይ ክግዕዝኒ ካብ መሬቱ ማንም ዝንቕነቕ የለን በዚ መሰረት ዝምበኣር ኣብ ሰላም ንኽድ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕሪ በታት ተፈርደታ መሰረ ተፈቲሓ በዚ ዝተወስዑ ሰባት ድማ ዝኣክል ሳሕተኸን ህዝቢ ክነጣይሶም ክንቀሳቀሱ ዝደልዩ ኣድላዮም ክንቀሳቀሱ ክጉዕዙ ዘይደልዩ ድማ ኣካ ዘለዋ ዝትሕላ ኩልና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝኮና ክነትጠኸም ኣጆኹም ክንብሎም ብወገን ኢትዮጵያውያን ብወገን ኤርትራን ነዞም ኣብዶት ዘለዩ ሰባት ክነሕውዮምኒ ክነደልድሎምኒ ብመሰረት ድማ ክልተ ህዝቢ ሰላም ክገብር ምስ ኣሜሪካ ምስ ገለ ዝበሃል ዕንክል ኢላ ይንበል ነዛ ጉዳይ እዚኣ በታ ፍርዲ መሰረት ንዓ ትፈፀመልና ንበል
ሕራይ ዳርጋ ደምዳሚ መልእክትካ መስል ገና ብኣግኡ ብዝኾነ ናብ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እንታይ እዩ ዝርባሕ ዘሎ ምናልባት ከምዝተሃሰ ይረኣየካ ዶ
ብጣዕሚ ካብ ኩናት ኣይ ሰላም ተጎዳእቲ ምዃንና ፍሉጥ እዩ ግን ኣብ ናትኩም ፕሮግራሙን ቅድሚ ሕጂ ይዝክር ኣብ ሓደ ኩነታት ኣብ ዛላምበሳ ከባቢ ምስቲ ከባቢ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኢንተርቪው ገይርኩም ሓቲትኩሞም ክንዲ ምንታይ ከምዝተጎዱ በዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ሪፖርት ገይርኩምዎ ነርኩም እዚ ብዙሕ ዘዛርብ ኣይኮነን ናይ ባሃቂ ይጎዲ እዩ ግን ክልቲፍ ኢለ ምልሻ ዝደልዩ ዘረባ ኣላ ብኢቶ ይኩምኩም ተዛሪበ ኣብ ጭብጥን ኣብ ታሪክን ተመርኪዝና ክንከይድ ኣለና ሕዚ ነቲ ታሪክ ምልስ ኢልካ ተዘይዳሃሲስካዮ ተዘይመርሚርካዮ ነቲ ታሪክ ድማ ጎሲኻ ካብኡ ከይተምሃርካ እንተ ደኣ ተኸይድ ኮይንካ ኖንዶ መጻኢኻ ክትፈልጥ ነዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ከማ ክንፈልጡ ኣይንክእልን ኢና ሕጂ ግን ኣነ ዝጠቐስክዎ ናይ ዊኪሊክ እዩ ዊኪሊክስ ኤቪደንስ እዩ ናቶም ኣብ መንጎም ዝገብርዎ ኮሚኒኬሽን እዩ እሱ ካብኡ ንላዕሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ ኣብኡ ኮቲ ኩሉ ፖሊሲ እዚ ኩሉ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት እዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት እቲ ናይ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤሪትራ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ዘሎ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮ ኩሉ ኣብኡ ትሪኦ ኢኻ ብንጹር ትሪኢኻ
ካብዚ
ንላዕሊ ዶ ክስተ ኣሎ ድዩ
ክትቅፅለኒ
ነዚ ክጎስዮ ድዩ ነዚ ክጎስዮ ኣለኒ ሬታ ግበረለይ ትወልደ
ዕድል ክበከ ኣሉላ ሕጂ እንታይ ትመለሲ
ግን እቲ መፍትሒ እዩ እንታይ እዩ ተኮይኑ
መፍትሒ እዩ እንታይ እዩ እምበረ ትመበገሲ ከም ሕቶ ክቐርብ ክእል ድዩ ኣነግ
እቲ ፖሊሲ ኮ ኣይተቀይሩ ኣይተቀይረን ቅድሚ ሕጂውን ዝነበረ እዩ ምድኻም እንዲ ተባሂሉ እቲ ምድኻም ድማ ተሰሪትሉ ካብ 2009 ቅድሚ እውን ተስጀሚሩ እዩ ስለዚ እቲ ኤቪደንስ ኣሎ ሕጂ ድሕርዩ ድማ እንታይ እዩ ሓድሽ እቲ ፖሊሲ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣወጊድካ ብሰላም ናይ ምንባር እቲ መወዳእታን ቀያዲ ዝተባሃለ ድማ ፍርዲ እንተ ደኣ ከተግብሮ ኮይኖም 15 ዓመት ገይሩ ተወልደ
ኣሉላ እናተቀባበልና እሞ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ሓደ ጫፍ ትርኢኻ ዘለካ ምናልባት እዚ ሓደሽ ፖሊሲ ስለዘይንፈልጦ ኩላትና ብጭብጢ ክንዘረባ ይንኽእል ኢና እንታይ ማለቶም ምዃኑ ጥራይ ኣብዝ ሓለፈ ጥራይ ኢና ክንምርኮስ ንኽእል ኣብዝ ሓለፈ ከ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመፅእ መረጋገፂ ኣይከውንን እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ፖሊሲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሓድሽ ፖሊሲ ማለት ንኣብነት ሕጂ እውን ኣብ ግምታ ስለዝኾነ እምበር ይኣክለና ተረባሪብና ኢና ተዳኺብና ኢና ይቕረ ምበሃኻል በቲ ዝፈረምናሉ መገዲ ተኸቢሩ ተፃብኦ ቦታ ተጠውሉ ሰላም ክፍጠር ይፈልዩ እናና ካድመ ወጽና አይወጽና ዘምጻና ለውጥ የለን ተዛዓብ ለገድሰና ሰላሚት ሰላም ካ ክምረኸቦነ ፍእል እንድርኾና በመንግስት የጥራ ፖሊስና ዘይንቀይሮሎ መገድ የለን ዝብል ተመጻኸ ማርባት ማለ ሕጂ ቃድናይ መደድ
ህምስ ትምኒተ ይስፊኔሩ
ሕብል ባህሪታ ኣመንጎም ጠገድሞ
ትምኒተ ይንስፊል ካወዲ ካለካ መድሓን ሕራይ በርና ብዶክተር ተስፋ
ይወዳ
ቁርት መዓዝን ክንሕዘሲ ትዕላልና ኣብቲ መዓዝን እንታይ ይኹን ኢትዮጵያ ንምንታይ ዝምልክት ትህብ ኣላ ከምዛ ዝምስካ ዝበልካ ንፈልጦ ነገር የብልናን ንሓስበሉ ኣለና ተባሂሉ ህዝቢ ሓቲትዎ ንጉዳይ ኣለና ኢሎሞ ወንሓስበሉ ኣለና ኢልዎም ካልእ ውን ክሕዝባ ዝክእል ነገር ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ እዞም ክልተ መንግስታት ብፍላይ ድማ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርኒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዛ ኮይና ግዜ ክእትዉ ከለዉ ካብታ ናይ ዶብ ጉዳይ ቦታ እዩ ናይ ሃብቲ ምሽራፍ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃብትት መን ይዋስኣሉ መን ይንቀሳቀሰሉ እንታይ ዓይነት ንግዲ ዝህልወና ናይ ዓሰብ ኣጠቃቅማ ዝብል መባእሲኦም ሲ ኢኮኖሚ እዩ ናይ ሲ ኢኮኖሚ ሕርቁርቆት እዩ ኣብ ኩናት ኣምፂ እዩ ኩናት ክትኣት ከለካ ግን ምሽካት ከልእኒ ኢልካ ይኮንካንቲ ባሽ ብዶም ንመስንዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተባሂሉ ብጎኒ ዝተፃሕፈ መዓል ፅሑፋት ኩምራታት ኣለና ዘሕዝን እዩ እንድሕሪ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ኩናት ዘወፅ ኣይነበሮ ንህዝቡ ውን ሓቂ ክንገረመ ይ ከምሳዕደ ናይ ዝምቃር እንታይ ኢና ንርኢ ኣብዛ ኩናት እዚኣ ምስኣቶና መን ተጎዲኡ መን ይኸረቢሑ ኢልና ንፅምር ክልክትኦም ዞም መንግስትታት እዚኣቶም ብሰንክዛ ኩናት እዚኣ ኣብ ውሽጦም ምግመም ኣጋጢምዎም እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዝተረፉ ሰባት እምበኣር መገዲ ሰላም ከምፅኡ ድዮም ኢልና ከፀቢና ክሳብ ሕጂ ኣይመፅ ከምሳዕደና ግን እንታይ መፅ እዩ ንኤርትራ ኣግሊልካ ሳንክሽን ኣምፂኢካ ብካልእ ከሲትካ ቁጠባ ኤርትራ ኣዝዩ ከምተሃሴ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወለዶ ኤርትራ ኣብ ስደት ኣብ ማዓስከራት ኣብ ባሕሪ ዝፀብኣሉ ኩነታት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ሕልና ዘለዎ ሰብ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኣብ ዓለም ሕልና ዘለዎ ሰብ ንዝኾነ ይኹን ወዲሰብ ከጉህዮ ይግባእ ወገን ኢትዮጵያ እቶም ካብዚ ኩናት ዝረግሱ ሰባት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይኮነን ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝረግሱ ፍሉይ እቶም ኤርትራውያን ተሓግሒቶም ምስ ወፁ ሳላዝ ናቶም ንሕግዓግ ካብ ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሰባት ንብረት ዝገበሩ ሰባት ስልጣኖም ዘደልደሉ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰብዚኦም ነቲ ሰላም ኣይክደልይዎን እዮም መብዛሕቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ሰላም እዚ ይደልዮ ካብ ሰላም ረብሓ ኣለዎ ካብዚ ኩናት ደካሞትን ብርሰትን ዝረብሖ የለን ስለዚ ድምፂ ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገላይ ሰላም እንዳሓየለ ከምዝኸይ ፍፁም ትርትር የብለይዚ ብታልሳይ ደረጃ እምበኣር ዝመፅእ እንታይ እዩ ንኤርትራ ኮንተይን ጌርናያ ንኤርትራ ምሕረ ሓኒቕናያ ክጠፍእ እያ ንእሽተይ ዓድያ ዝብል ዝነበረ ግምት ተርዒዩ ንዓነ ስለምንታይ እዚ ኤርትራ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳዩ ባዕሉ ዝኣዩ ድፈትሖ ሕ እንዳልና ዋላ መንግስቲ እንተዘይሓጎሰና ንሃገር ኣሕሊትና ንሰባት ኣይኮንና ኤርትራ ክትፀንሕ እያ እዚ ኤርትራ ድማ ተሪሩ ስዳሕ እዚ ፀንሕ ኤርትራ ኣይጠፍአትን መንግስታውን ኣይፈለሰን ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ምስ ኤርትራ ዘይትሳነ ኢትዮጵያ ድማ ቀሲና ከምዘይትነብር ታሪክና ይነግረና እዩ ታሪክና ይነግረና እዩ ሕጂ እውን ኤርትራ መሻርክቲ ክትገብር ኣብቲ ከባቢ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ፀጥታ ኣመሓለዉ ዝኸውን መሻርክቲ ክትገብር እያ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ዘይተሳኒኻ ምስ ካልኦት ናይ ፀጥታ ርክባትን ክትገብር ስለትኽእል እዚ እውን ናይ ፀጥታ ፀገም ንኢትዮጵያ ሕጋዊ ፀጥታ ማለት እየ ሕጋዊ ፀጥታ ክትገብር ስለትኽእል ነዚ ኩሉ ኣዛሚዶም መገዲ ሰላም ዝገፅእ ሓይሊ እንዳደለበ ክኸይድ ዝብል ግምት ኣለን ወደ ሓንካ
ናብ ኣሉላ ኣብርሃ ምናልባት ናብ ኤርትራ እንተ ተመሊስና ብፍላይ ብዙሓት ርእቶ ዝህቡ ኣለው እቲ ህዝቢ ሲ ብውሽጢ ብናቱ መንግስቲ ብደገ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ስግኣት ኣብ መንጎ ተቐርቂቢ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ እዚ ኩሉ ከዓ ምዚ ናይ ስደት እውን ዝተሓሓዝ እዩ መንእሰያት ይስደዱ ኣለው ምናልባት እቲ ንዕኦም ዝትክእ ወለዶ ኸ ከመይ ክቅፅል ዝብል ናይ ፖሊሲ ግምት ክገብር ኣይግባአን ዶ ኣሉላ
ኣራ እቲ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ዝበልካዮ ሕጂ መበገስ እዩ እንታይ እዮ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እተኮይንካ እኮ ምሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢመርጀንሲ ስቴት እዩ ኣብውጁ ዘሎ ንፀጥታ ኢሉ ፀጥታ እኮ ማለት ህላወ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ህላወ እቲ ሃገር መሬትና ተጎቢጡ ኣሎ ክሳ ሕጂ እንደገና ድማ እቲ ምጉብዕባዕ ኣሎ ዘይፍትሓዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕልና ተገይሩ ኣሎ ንከምዚ ብከመይ ኢኻ ንዕና ኣብዚ ኮይንና እዚ ክገብር ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ንዕና በዓልና ግን ተንኸውን እንታይ ምገበርና ኣብዚስ እንታይ ኢና ምገብር ንዕሩ ንርእስናስካ ንሕተት ንምቅዋሙ ጥራይ ዘይኮነ ኣማራፂ ድማ ምሃብ ኦልተርኔቲቭ ምሃብ እዚ ሃጓፍ የብሉን ኣይኮነን ድኾነ ፖሊሲ ናይ ድኾነ ሃገር ኩሉ ግዜ ሃጓፍ ክህልዎ ክእል እዩ እሱ ድማ እቲ ኢምፐርፌክሽን እንዳርእኻ ድማ ተማሒሾ ኢኻ ግን እቲ ነገር ክንስዕቶ ይብልናን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ኤርትራ ዘበገሰቶ ኣይኮነን ነቲ ፍትሓዊ ዝኾነን ቀያድን መወዳእታን ዝኾነን ፍርዲ 15 ዓመት ሙሉእ ምትግባር ስለዛበይ እነዚህ ከአብዩ ድማ ሞር ለጣባቦም ዝናይ ሪቶ ጉዳይ ኮነ ወላ አጀንዳ ፍሬዘር ላይ ወጻይ ጉዳይ ላይ አፍሪካ አሲስተንት ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ኦፍ አፍሪካ ዝነበረት አብ ዊኪሊክስ ተራይ አላ ብከመይ አሱ ትራጄ ኮነ አብ ጆን ቮልተን ናትኩም ናይ አሜሪካ ናይ ዩኤን አምባሳደር ዝነበረ አመ ጻፉ ጽሒፎ ሎ ክሊርሊ ከመይ ገራሲ ነቲ ኢኢቢሲ ሩሊንግ ኢንተርናሽናል ሩሊንግ ሲ ሞዳታን ቀያድን ከምዝ ቅየር ንክግበር ነቲ ኦፊሱ ማለት ናይ ዩኤን ኦፊስ ተጠቂሙስ ነዚ ንክቅየር ክፍትን ሓቲታቶ ደንፂዎ ኣብቲ መፅሓፊ ፅሒፎ ደሎ ክሊርሊ ሰረንደር ኢዝ ኖት ኣን ኦፕሽን ዝብል ሚቲን ሰማይን ሽዱሽተ ፔጅ ገዛ እዚ ክንርስዑ ይብልና
ዶክተር ተስፋ እንታይ ኣለካ ኣመራፂ ሓሳባት
ኣመራፂ ዳመል እዩ እምበር ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ዝቆመት ጀንዳይ ፕረዘር ኣይኮነት ኣሜሪካውያን ኣይኮኑ ካልእ ዓሌት ኣይኮነን መንግስትና ክቅይር ዝኽእል ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ብዓለምና ዝተኽልናዮ መንግስቲ እዩ ናትና መንግስቲ እዩ ካልኦት ዓለም ድላያኒ ፀሓፋ ድላያኒ ይበላ ብናተን መገዲ ኣይንፈይድኒ ኢና ብናተን ምስምስ ኣመክንዩ ድማ ኣብ ልዕሌና ንዓና ዝመልስ ቅቡል ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ነገር ንፁር ናይ ዶ ጉዳይ ኣጋጢሙሎ ፍርድካ ተዋሂቡሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ምስምኸና ተፈፂሙ ክዓግተና ኣይነበሮን ብሕጂውን ክዓግተና የብሉን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ኣመስኪሩ እዩ ብቀደሙ ህዝቢ ኤርትራ እናተፈላፈለ ዲሞክራሲያዊ መስርሑ ኣቋሪሶ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲያዊ መስርሕናን ሃገር ምክልኻል እንዳሓንሳ ኢና ንወስዶ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ጀንዳይ ፍሬዘር ፀገም ስለዝፈጠሩልና ንዓና ንመንግስትና ስለዘይፈተዉ መንግስትና ሆሆ ኢልና ንቕይር ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ኤርትራውያን እውን ሃገራዊ ልምዓትና ክንቅፅል ቁዋምና ኣብ ግብረ ፈነውዕል መንእሰያትና እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንቡር ክምለስ ንቡር መንግስቲ ክንተክል ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረብ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ደው ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ድልየቱ ነዚያ ከዓ ዝውክል ኢሉ ዝዛረብ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ነዚኣ መረጋገፂ ትኸውን ልክዕ ከም ባህልና ባዕልና እንመርፆ መንግስቲ ክንተክል ንስዩ ነርቲ ቃልስና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ፍርሒ ናይ ወፃኢ ዝበሃል ፍርሒ ንሶም ስለዘይተኸሉና ንሶም ናይ ምንቁሱናን እዮም ስለዚ ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ኢዱ ጓንትን ኮይኑ ንክገጥም ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ማለት ይኮን ብኡ ኣመክኒኻ ዲሞክራሲና ወይ ፍትሕና ወይ መንእሰያትና ዝበርስሉ መገዲ ቅቡል ኣይኮነን ብወገናይ እዎ ተስፋ ክወሃብ ከኣል እዩ ዝብለካ ዘለዎ ድሓንካ
ሕራይ እሞ ንወዳ ኣለና ምናልባት ካብ ፍርቂ ደቂቀ ኣሉላ
ናይ ሰላም ጠውሉስ ብሓፂር ንምንታይ መሲልካ ዜጋ ርእቶ ከየሉ ኣነ ጀንዳይ ፍሬዘር ናታ ዝኾነ ርእቶ ሃልይዋ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለዎ ሰራሕተኛ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ እያ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣተግበርቲ እያ ብከመይ ተተግብሮ ናታ ስራሕ እዩ እዚ ሲ ኤቪደንስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንዓይ ግን ኣፌክት ገብረና እዩ ዝብል ዘለኹ እምበረይ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ እኮ ቀደም ጉሉፅ እዩ ነይሩ ጆን ፎስተር ዳላስ ኣብ 1950 እኮ ብጉሉፅ እኳ የተዛሪቡ ምእንትን ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ንኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣላይናትና ከነቁርያ ኢና ዝበሎ ዘረባሲ ብግልፂ እዩ ብግልፂ ነይሮም ዝዛረቡ ሕጂ ግን ብግልፂ ይዛረቡን እዮም ኣብዚ ሓደ ነገር ዝዛረቡ ሳላ ዊኪሊክስ ግን ሕጂ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ ነዚ ጎሲኻ ዶ ክትዛረብ ትኽእል ናበይና ንኸይድ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ትኽእል እምበር ሕጂ እውን በዓላ ዘውፃቶ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንዓ ረብሓ ንከባቢና ረብሓ ዝኸውን ኢንዲፐንደንትሊ ከተውፅእ ኣይትኽእልን እያ ባህላ እየ ንምንታይ ሰላም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ሰላም ተረባሕቲ እዮም ክኾኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውን ተረባሕቲ እዮም ክኾኑ ኣብ ከምዚ ኣብ ሰላም ግን ተኮይንካ ግን ምዕባለ ክህሉ እዩ ምዕባለ ድማ ኣብ ኤክስፔንስ ኦፍ ናትካ ምዕባለ ክኾኑ ናቶም ምዕባለ ስለዚ ኣይደልዩን እዮም ማለት ናይ ከባቢ ሰላም ከምኡ ዝረአየኒ ኣነ በር 15 ዓመት ሙሉእ ዶ ክንዲዚ ከርተት እበሃል እዩ
እስካ ሓፀር ኣብካኣለካ ኣሉላ እሞ ኣሜሪካ ሕጂ ንበል ኣሜሪካ ሲ ብፍላይ ካ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ናብቲ ዝገበርናዮ ለውሓስና ንመለስ ሰላም ከዓ ብዓብዩ ንግበር ኢሉ ከተዓልቆም እተደለየ ኸ እንታይ ገጋ ኣለዎ
መንግስቲ ኤርትራውን እኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ ብግሉፅ ተዛሪቡሎም ሎም መዓልቲ ምስ ዝትግበር ናይ ዶ ድሕር ፋዱስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ድላይ ካልእ ነገራት ስለዚ ሲ በኣና ወገን 15 ዓመት መሬትና ተጎቢጡ ከነምልሶ ከማን ውጋእ ይገበርና እንታይ እሞኒ ሕጂ እቲ ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ስራሕ ተሰሪሑሉ 15 ኣይሰርሕን ኢሉ ተኣሚኑ ኣሎ ሕጂ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሕጂ ድማ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ኣሎ እዚ ውግእ ናይ ዶብ ውግእ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ ኦኬ ናይ ዶብ ውግእ ኣይኮነን ኢሉስ እታ መሰሓቢት ተባሃለት ቦታ ድማ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ሒዞም ኣሎ ንዓና ተፈሪዳ ከላ ናትና ከላ ሓደ ከይገበርካ ናብ ካልኣይ ትኸይድን ኢኻ
هراي ناب دكتور تصفى مريم محري نربط قلم الأقصى لك حد مثل خم حر حساب نتخبابي بون عصو
يغني اللي تقول ده خم حساب انت هيا تقول الزلي بفرايم نسال هاي لماريام ده توهد نحنا ايرترا وكان بيرترا بتصفى نقبلو بحربوش نقبلو كابتن نزرابي بلد نزي نزي كيكيه تقبلو دليا زلا نجر كنسمحو بوضي اخذ اللي سألنا ندلي عم مسرح نايز كن كملو بواز حاتس لقوم يخون ناي كولوتيكات وبرقصو بزينا ينزب حاجز كعوات سلزيكل كسال حجيب وبين إثيوبيا بخيرو سلزلو ناي مهورا زربا ناي دبامات زربا ناي مرحات هايمانو زربا كم هزقين هزقو قن ناسن الزرارب نزقو دايز خميقرنا أبكلام كنوم سعوزبل كسالة قوائتا كذبر ركبا كذبر أو عيكي قربا لقو دوبا يبقى سناني ثم عبد الله وسبات بزلنا يا خن حجزهم تلزقبة بزلنا يا وكنت أتحم تلزقبة نعوم كلنا حوابيرنا هنحجز كل شيء ذهب السلام نخنا مثل وكلنا يا وقت عزلنا سبات كيف يعاني يتراعاني كن الرخب ثم نبار السلام نزوم كل سكنياتا نخنا تلابعهم نزوم دايز وصلوا نبار السلام نفهمتو وبنيت أوعيك يقرب أنا سمت سامريام دلوا لهم زخون يا بني كيف أو كجابة قالوا يتراعان حواتيون كم نخوجبرو مبوقعي بوقعي هزب الهزب نزارب ما قولتك انياتا كانت تحبابر عالمو النزخ نقبر نحردالينا خد حق زنا مخانا لقد انياتو لزخونكو وقدار انو مقد سلام عمحنا بيكون سودو ساوعيتي غرب
هراي يغنيرنا دكتور تسلا مريم محاري اتو علولا عبرها كلتي خمكا بلندن عد انجلز شم سماعتي بزيحة مسبنوكم دلومي
خودت ما زدارها يغنيرنا علولا عبد المعدي سيسنا تفرع
Thank you.